Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է հնարավորինս շուտ իրագործել հայ-թուրքական պայմանավորվածությունները։ Գլխավոր շտաբի պետը, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց նախագիծը։ Բաքուն հերթական անգամ հայտարարում է, մտադիր չէ բավարարել զորքերի հայելային հետ քաշման մասին Երևանից հնչող առաջարկները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական ներկայացրեց։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հաշվատրոպեներով առաջ վարչապետի նստավայրի առջև հնչեց շատ իր ելույթում հայտարարեց հրաժարականի մասին Ջոնսոնի խոսքով, սակայն առաջիկայում ինքը շարունակելու է կատարել բրիտանական կառավարության ղեկավարի պարտականությունները մինչև իշխող պահպանողական կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Ջոնսոնի խոսքով կուսակցության նոր ղեկավարի ընտրության ժամանակացույցը կհրապարակվի վաղը։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության և սահմանների անզրմխելիության սկզբունքները պետք է պահպանվեն, Արմեն Պրեսի փոխանցումը այսօր Երևան կատարածայից շրջանակներում հայտարարել է Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։ Հայաստանի հետ սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան հեշտ չեն անցնի, հաշվի առնելով Երևանի և Բաքվի նախկինում ունեցած հարաբերություններն, այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Ռուսական զորքերն այսօր վաղ առավոտյան հրթիռակոծել են Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող Զմեյինի կղզին, որտեղից հեռացել էին նախորդ շաբաթ, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով, որ հարվածները հասցվել են կղզում ուկրաինական դրոշի տեղադրումից քիչ անց։ Պաշտոնական Կիևը ռուսական կողմի տարածած տեղեկությունները դեռ չի հաստատում։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը պետական գազային ընկերության ղեկավարության այսօր հանձնարարել է երկրում արդյունահանված էներգակիրների արտահանման Ռուսաստանը շրջանցող տարբերակներ մշակել։ Տոկաևի խոսքով առաջնահերթը գազի արտահանման տրանսկասպիական երթուղին է, որը անցնելով Կասպից ծովի հատակով Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքներով պետք է հասնի եվրոպական շուկաներ։ Ռուսաստանը էներգակիրները որպես զենք է օգտագործում։ Երեկոյան Բեռլինում կայացած էներգետիկ համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, նրա բնորոշմամբ Գերմանիայի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից չափազանց միակողմանի է։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, այսօր հայտարարել է նրա փաստաբան Շալվա Խաչապուրիձեն։ Սաակաշվիլի դեմքը սևացել է, այն 3-4 օր առաջ մահացած մարդու դեմքի է նման, հայտարարել է փաստաբանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող ու փակ սահմաններով ապրող Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացները անցած շաբաթ պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում, ինչպես նաև Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օդային բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Երևանը չի հստակեցնում, որոնք են այս պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները, ինչ քայլեր են հաջորդելու պայմանավորվածությանը և ինչի է սահմանաբացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայ-թուրքական վերջին այս զարգացումներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել և մի շարք հանձնարարականներ տվել, մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայ-թուրքական վերջին պայմանավորվածությունից օրեր անց այսօր կառավարության նիստում վարչապետը հանձնարարեց հայաստանյան գերատեսչություններին կոորդինացված աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպիսի ձեռքբերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչների խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլչի Վիեննայում կայացած 4-րդ հանդիպումից հետո հուլիսի 1-ին երկու երկրների արտգործնախարարությունները հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, մեկնարկել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օդային բեռնափոխադրումները և սկսել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործընթացները։
Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու և ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը չհստակեցրեց։ Տրանսպորտային հարցերով զբաղվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, այնտեղից դեռ չեն արձագանքել մանրամասներ ներկայացնելու ազատության խնդրանքին։ Հայաստանի հետոթային և ցամաքային սահմանները Թուրքիան միակողմանիորեն փակել է 1993-ին, օթային սահմանը վերաբացեց 95-ին և չնայած փակ ցամաքային սահմանին, Թուրքիան շարունակաբար հանդիսացել է Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկը։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է $73.5 միլիոն։ Կառավարությունում համարում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ սահմանների վերաբացումը լուրջ դրական ազդեցություն կթողնի Հայաստանի տնտեսության վրա, թեև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր խուսափեց թվեր հնչեցնել։
Պատկերավոր ասած պետք է համեմատենք փակուղին Խաչմերուկի հետ, հա, ասենք որտեղ են ինչ որ անշարժ գույք է կամ ինչ որ բան ավելի թանկարժի Խաչմերուկի վրա, թե փակուղու վերջը։ Հիմա մենք ըստերության Հայաստանը փակուղուց դարձնում ենք Խաչմերուկ։ Եվ բնականաբար սրա արդյունքում կունենանք շատ մեծ տնտեսական էֆեկտներ տարբեր առումներով, թե տնտեսական, թե տրանզիտային, բոլոր։
Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը և թուրքերի հետ հնարավոր հարևանությանը հայկական կողմի սահմանամերջ շրջաններում տարբեր կերպ են արձագանքում։ Մի շարք բնակավայրերում գոհունակությամբ են հիշում ինուսնականներից առաջ այ թուրքական շփումները, երկկողմ առևտուրը, մինչդեռ որոշ շրջաններում բնակիչները մտավախություններ ունեն, հատկապես վերջին պատերազմից հետո։ Նաիրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։ Ռիսկեր թե հնարավորություններ հայ-թուրքական սահմանամերձ գյուղերում սահմանի մասնակի բացման մասին Երևանի եւ Անկարայի պայմանավորվածության վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Հարաբերությունների համար առավել բաց են Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերում։
Թուրքերի գիծն է սիկ։ Եսի ները իրանցը։ Իսկ քնիկ մերներ, որ տային միջան գիծն էր։ Որական 2-3 ռես գնացքը կերտար կուկար։ Դոպ ուղևոր փոխադրեր, բան, տուրիստներ, դոպ բերներ կտեղա փոխեին, ես ռելիսները փայլում էին, սպես բան չկար։
Ախուրիկի բնակիչ Սամվել Բադեյանի պապը Արևմտյան Հայաստանից է գաղթել և հաստատվել սահմանին ամենամոտ Ախուրիկում, իսկ պապը հույս ուներ մի օր վերադառնալ Կարսի իր տուն։ Բադեյանը ոգևորությամբ է ընդունել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու և Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օդային բեռնափոխադրումներ սկսելու Հայաստանի և Թուրքիայի պայմանավորվածությունը։
Կարս գնացող երկաթգծի հատվածում ընդհանրապես խորտային ժամանակներում էլ առևտուրը կադարվել է այս երկաթգծի միջոցով։ Անասուն են գնե Ռուսաստանը բեռնատար ուղևորափոխադրող մեքենաներ է ուղարկել, չգիտեմ, Պարսկաստան, Թուրքիա, Իրան, այդ առևտուրը միշտ եղել է, ապրել են։ Ինվաստ սամանները ճիշտ է բաց չի եղել, բայց էլի առևտուրը կադարել են, շփվել են մարդիկ, ծանոթացել են, հետո իրանց պատվիրագությունները կուկար Գյումրի, մեր պատվիրագությունները կգնար իրանց մոտը, առևտուր էր, կազմակերպում էին։ Հիմա էլ, օրինակ, եթե ճանապարհը բացվի, ես ներգապային Ախուրիկի համայնքի բնակիչների համար ինձ թվում է, որ վադոր չի լինի, մարդիկ առևտուր կանեն, կգնան, կուկան։
Առավել զգուշավոր են Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղում, որտեղով անցնում է Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհը։ 44-օրյա պատերազմից հետո ասում են, որոշակի վախեր ունեն։
Ինչ որտեղ համաձայն էինք, որ տամոժնյան բացվեր, երևի էս մեր գյուղի ժողովրդի համար, ընդհանրապես Հայաստանի համար լավ կլներ առևտրի, թե տնտեսական, թե նենց բանով լավ կլներ։ Բայց դա հիմա վախենում ենք, ճիշտ ասած, ես կոնկրետ համաձայն չեմ։
Տնտեսական, եթե գյուղատեսական ապրանքները պետք է լինեն լսեն մեր շուկա, Ստեղ մեր ելածը չեն կարը մենք վաճառ այն։ Իրանք էլ որ բեր են լսել, այսինքն գյուղացին էլ ինչ անի։ Պետք է թողի հետա կամավար հողը թողանք, մարդարան թողանք թուրքերին։
Ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադառնանք, Բաքուն հերթական անգամ հայտարարում է մտադիր չէ բավարարել զորքերի հայելային հետքաշման մասին Երևանից հնչող առաջարկները։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարն այդ մասին հայտարարել, ընդգծելով, որ սահմանների պաշտպանությունը Ադրբեջանի պարտքն է և սահմանադրական իրավունքը։ Հիշեցնենք, սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի համար անցած մայիսին զորքերի հետքաշում էր առաջարկում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թեև Բաքուն մերժում էր այդ առաջարկը, սահմանազատման գործընթացի շուրջ կողմերն այդուհանդերձ սկսել և շարունակում են քննարկումները։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Պաշտոնական Բաքուն մերժում է զորքերի հայելային հետքաշման Երևանի առաջարկը և հայտարարում, որ Հայաստանի հետ սահմանազատումը բարդ և ժամանակատար գործընթաց է լինելու։ Այսօր Բաքվի Ադահամ Ալսարանում, խոսելով Հայաստանի հետ բանակցությունների մասին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի ստեղծումն ինքնին առաջընթաց է, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի և Հայաստանի նախկին հարաբերությունները, այն հեշտ չի անցնի։ Խոսելով սահմանային վիճակի մասին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը մերժել է զորքերի հայելային հետքաշման մասին Երևանից հնչող առաջարկները։
Հայաստանը առաջարկում էր լարվածության թուլացման ուղված քայլեր ձեռնարկել, մասնավորաբար սահմաններից հետքաշել զորքերն ու սահմանապահներին։ Ադրբեջանական կողմը սակայն հրաժարվել է դրանից, քանի որ սահմանների պաշտպանությունը Ադրբեջանի պարտքն է և սահմանադրական իրավունքը։
Պաշտոնական Երևանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից հետո բազմիցս հայտարարել է սահմանագծից զորքերի հայելային հետքաշման և սահմանագոտում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու անհրաժեշտության մասին, սահմանային միջադեպերից և հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներից խուսափելու համար։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով Ադրբեջանը այս հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումն արտահայտել է։
Մենք կանգնած ենք մեր սահմանին և մեր պարտքն է պաշտպանել դրանք։ Սահմանազատման գործընթացը պետք է անցկացվի բանակցային ճանապարհով, պատմական իրավաբանական փաստաթղթերի և մասնակիցների ներգրավմամբ։
Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, թե հետ պատերազմական շրջանում նոր հնարավորություններ են բացվել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։
44-օրյա պատերազմի ավարտից կարճ ժամանակ անց Ադրբեջանը ամենաբարձր նախագահի մակարդակով Հայաստանին առաջարկեց աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Սա վկայում է, որ կա քաղաքական կամք ու հայացք դեպի ապագա, և Ադրբեջանը այս ուղղությամբ գործնական քայլեր է ձեռնարկել։
Ցանանգների իշխող ուժի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից կոնգրեսական Ադամ Շիֆը Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման հարցով գործընթաց է սկսել կոնգրեսում մեկնարկած նախաձեռնության մասին Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց անհապաղ ազատ արձակելու կոչով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆը լրացում է մշակել 2023 թվականի ազգային անվտանգության հատկացումների ակտում։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Ջուլջյանը ազատությանը հայտնեց, որ հաջորդ շաբաթ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ընթացակարգային հանձնաժողովում լրացումն ընդունվելու դեպքում միայն այն քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների պալատում։
Ուրեմն այս փանացևը թեպի օրենք պիտի երթա, գրջած այսպես մասամբ չի գնար մնալ, չեն ցկեր գիսադ և կոնգրեսը հաջախ փանացևեր գանցնե, չեն համաձայնի իր սենատին հետ և նախագահին սեղանը չեր տալ։ Այս փանացևը հաստատ նախագահին վերջ-վերջը նախագահին կրասեղանը պիտի երթա ստորակրության։ Ուրեմն որքան ավելի գրնանք, ներգաղթական դան և սենատի հետ աշխատելով թրագան ինպաստ Հայաստանի և Արցախի բաժիններ մտցնել, այնքան ավելի հավանական է, որ նախագահին ստորագրության երթա։ Եթե ներգաղթական դունը թրագան կվերգեց, օրինակի համար, արնվազն աստանշանը գետա Ադրբեջանի կառավարության, որ ներգաղթական դունը հստակ տեսակետ հայտնած է այս նյութին շուրջ, որ ամիջապես պետք է ազատագրվին հայ ռազմակերիները։
Այս լրացումից բացի կան նաև այլ պահանջներ էլ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Ջեքի Սփիերը պետ դեպարտամենտից պահանջում է ներկայացնել Ադրբեջանին ռազմական աջակցություն տրամադրելու պատճառները։
4 բարեփոխում գա, որ դարբեր ձևերով գործեն գրջադել ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան։ Մի քանի հատը պարզապես կսե, որ ամերիկյան կառավարությունը որևէ մեկ ռազմական օժանդակություն պետք չէ ելգե Ադրբեջան։ Ուրիշներ կան, որ գսեն, որ մենք պետք է նայենք, թե մինչև հիմա ուղարկված գումարները, ռազմական օժանդակության գումարները ինչ ազդեցություն ունեցած են Արցախի վրա և Արցախի հարցի արդար լուծման վրա։ So, adiga այդպես է, հետո ուրիշ մի քանի հատ բարեփոխումներ կան, որ մենք զորակցինք, անոնք էլ Թուրքիո հետ կապված են, որ ներկայիս ամերիկյան կառավարությունը քննարկե ձախել Թուրքիո F-16 օտանավներ, և հայտարի հանձնախումբը ընդհանուր coalition խմբակցություն մստել դասենք տարբեր Քյուրդ, քրիստոնյա և միջին արևելքով հետաքրքրված գազմագերություններու, որ թեմ գենանք այդ F-16 օտանավներու վաճարկին դեպի Թուրքիա, և երկու բարեփոխումներ կան, որ ադոր հետ կապված են։
Այս լրացումներին իրենց աջակցությունն են հայտնել մեկ տասնյակ կոնգրեսականներ, և Չուլջանի փոխանցումը Փայդատի հանձնախումբ հիմա ճանկեր է գործադրում ներկայացուցիչների պալատի ընթացակարգային հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ աճակիցների թիվն ավելացնելու ուղղությամբ։
Ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կլինի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց փոփոխությունների փաթեթ, այսպիսով գլխավոր շտաբի պետը կլինի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, բայց նա չի լինի նախարարին փոխարինող անձը։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը երեկ հայտարարում է, թե փոփոխությունների նպատակը ղեկավարման արդյունավետությունը բարձրացնելն է, թե ինչպես չբացատրեց։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Հանյանի գնահատմամբ իշխանությունն այս փոփոխությամբ քաղաքականացնում է զինվորական ամենաբարձր պաշտոնը։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորականին այսօր հյուրընկալել են Ազատություն TV-ի տաղավարում, այսու մի շարք այլ հարցերի շուրջ նա հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Ես զանգահարել եմ զինվորական կոմիսարին հարցնելու համար, որն է պատճառը, որ այդքան մեծ քանակությամբ մեր համակիրներ ընդգրկված են ցուցակներում, ծանոթագրեր են ստացել, որովհետև այդքան զուգատիպություն չի կարող լինել, և ես կարծում եմ, որ սա հետևությունն է Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի ամիսներ առաջ այն խոսքի, որ Երևանի փողոցներում ընդդիմադիրներն են, տեսեք ինչպիսի կազմված պատրաստություն ունեն, նրանց պետք է բոլորին զորակոչել, զորակոչը, զորահավաքը պատիժ չպետք է լինի։ Եվ իմ խոսքի մեջ ես ասել եմ, այդպիսի ցուցում եղել է հատուկ ցուցակով զորակոչել։ Պաշտպանության նախարարի անուն չեմ տվել, և դա ինձ պետք էլ չի կյանքում, որովհետև ես այդ պաշտոնով անցել եմ, և ինքը ասել է, ոչ, այդպիսի ցուցում չի եղել, և ասել եմ, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք այդ հարցերին, որովհետև այդպիսի զուգադիպություն չի լինի։ Իսկ ամենասարսափելին, ամենաբացասականն այն է, որ հարցերին պատասխանելու նշված հարցերը բարձրագույն ամբիոնից ներկայացնելու փոխարեն պաշտպանության նախարարը հոխորտում է, թե ինչ իրավունք ունեք զանգահարելու, ասենք, գեներալներին և այլն և այլն։ Ուզում եմ ասել այսօրվա իշխանավորներին բոլորին, որ պատգամավորը, ընդ որում նաև ես որպես ֆրակցիայի ղեկավար, իրավունք հաջողակ ունեմ, բանավոր, գրավոր, հարցեր, հարցապնդումներ անելու և դրանց պատասխանը ստանալու ոչ միայն իշխանավորներին, ոչ միայն գեներալներին, այն հետ նույն Պապիկյանին, ինչ է նշանակում հոխորտալ և ասել դրա մեջ իրավական, չգիտեմ ինչ կա, հետապնդումներ պետք է անել, իրենք իրենց տեղը պետք է իմանան, ընդ որում նաև ես իրավունք ունեմ յուրաքանչյուր մարդու հետ շփվելու, մանավանդ իմ ծառայեկից ընկերների հետ իմ խոսակցությունը եղել է, կա ու միշտ է լինելու է բարեկրթության բոլոր նորմերի մեջ։ Եվ փոխանակ այդպիսի հոխորտանքով խոսեն, իրենք պետք է զբաղվեն բանակի բարեփոխումներով։
Նա ասում է, որ իրավական պատասխանատվություն կարող է առաջացնել զինվորականներին, քողարկված կոչեր հնչեցնել, իսկ այդպիսի լուրեր ասած իրեն հասել են, կարող է դուք եք սրա նաև այս հայտարարության հասցեատերը։
Ու այդ ելույթի ժամանակ կարծում եմ, որ հասցեատերը ես եմ, որովհետև ինքը ասաց, որ իրենք մոռանում են, որ իրենք այլևս պաշտոնատար չեն, պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պաշտոնները չեն զբաղեցնում ոչ միայն այս իշխանության, այլ նաև նախկին իշխանության։ 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ից հետո ես շատ քիչ եմ զանգել մեր զինվորականներին, նրանց հետ շփվել և մանավանդ ինչ-որ քաղաքական հայտարարություններով փորձել ինչ-որ կոչեր անել կամ սպառնալիքի լեզվով խոսել։
Բայց նախապատմություն կա, պարոն Օհանյան, վարչապետի ձեր թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը ասում էր, որ պատերազմի օրին զանգել է զինվորականներին, ասել թողեք եկեք Երևանում պայքարեք, դուք Օնիկ Գասպարյանին էիք կանչում հրապարակ հայրենիքի փրկության շարժումը նկատի ունեմ հանրավակների ժամանակ։
Մարդիկ պետք է իմանան, ով է զանգել, ով է շփվել և ինչի մասին է խոսել։ Նույն մեր հանրությունից թաքցնելու ես բան չունեմ, նույն Սուրեն Պապիկյանի հետ ես նաև մի քանի անգամ շփվել եմ և ինքը տեսել է ինչպիսին է իմ շփման մակարդակը, ինչպիսին է իմ բարեկրթությունը մարդկանց հետ շփվելուց։
Իշխանությունների խոստացած տնտեսական հեղափոխությանը սպասող Հայաստանում գնահատը հասել է վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին։ Թանկացել են հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակները, որի հետևանքով տուժում են հատկապես սոցիալապես խոցելի խմբերը, թոշակառուները, բազմազավակ ընտանիքները, որոնք եկամտի զգալի մասը ծախսում են սննդամթերքի ձեռքբերման համար։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը գնահատի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար, Ռոբերտ Զարգարյան նա փորձել պարզել։
Հայաստանում գնաճն արդեն իսկ երկնիշ է։ Հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալներով 12 ամսյա գնաճը 10.3% է կազմել։ Քաղաքացիների գրպանին է հարվածում հատկապես սննդամթերքի թանկացումը։ Մեկ տարվա ընթացքում սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները ավելացել են 17.1%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեն նաև առանձին տվյալներ է ներկայացրել։ Այսպես, այս հունիսին 2021-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 18%-ով թանկացել է ալյուրը, հացը 20, իսկ մակարոնեղենը գրեթե 30%-ով։ Դավարի միսը շուրջ 20, ավելի քան 25%-ով պանիրը եւ այլն։ Ինչ է մտածում կառավարությունը գնաճի ու սրվող սոցիալական խնդիրների մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարը չի թաքցնում, սննդամթերքի թանկացման հետևանքով Հայաստանը կանգնած է աղքատության մակարդակի ավելացման վտանգի առջև։
Կառավարությունը այս առումով գիտեք մի քանի գործողություն է անում։ Առաջինը, ու գիտեք, որ մյուս տարվանից ըստ էության բարձրանալու են նվազագույն աշխատավարձերը, թոշակները։
Նախարար Վահան Քերոբյանի խոսքով գնաճի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար իշխանություններն աշխատատեղեր են ստեղծում։
Կառավարության աշխատանքը եւ բարձր տնտեսական աճը, որ մենք ունենք, գիտեք, 10.2%, որը ըստ էության տարածաշրջանում ամենաբարձրերից մեկն է եւ աշխարհում ամենաբարձրերից մեկն է, պետք է ուղված լինեն նրան, որպեսզի երկրում ապրող մարդիկ եւ բոլոր մարդիկ կամ հնարավորինս շատ մարդիկ ապրեն ավելի լավ։ Եվ բնականաբար բարձր տնտեսական աճի արդյունքները կառավարությունը պետք է վերաբաշխի այնպես, որպեսզի աղքատությունը նվազի։
Կառավարությունն անցած շաբաթ որոշեց 68,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձը 2023 թվականից դարձնել 75,000 դրամ։ Իշխանությունները հայտարարում են, հունվարի 1-ից կավելանան նաև կենսաթոշակները, առնվազն գնաճի չափով, կոնկրետ թիվ սակայն դեռ չեն նշում։
Ներկայացրած միջազգային գլխավոր լուրը Մեծ Բրիտանիայի կառավարության անդամների թիմակիցների աննախադեպ ճնշման արդյունքում վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական ներկայացրեց։ Ավելի քան 50 նախարներ վերջին օրերին լքել են իրենց պաշտոններն, այդ թվում Ջոնսոնի մերձավոր աջակիցները։ Պատճառը վարչապետի ստախոսությունն է, նրա որոշ իրարամերժ հայտարարությունները։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում թեմային։
Բորիս Ջոնսոնը քիչ առաջ հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից, ընդունելով գործընկեր նախարարների և պահպանողական կուսակցության օրենսդիրների կոչերը։ Հրաժարականի մասին նա հայտնեց Դաունինգ Սթրիթի պաշտոնական նստավայրի մոտ, որտեղ ժամեր առաջ հավաքված լրագրողները սպասում էին Բորիս Ջոնսոնի հրաժարականի խոսքին։
Good afternoon, everybody. Good afternoon. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
Հստակ է, որ պահպանողական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության կամքն է, որ լինի կուսակցության նոր առաջնորդ և բնականաբար նոր վարչապետ, և ես համաձայնել եմ խորհրդարանական մեր խմբակցության նախագահ Գրեհեմ Բրենդլի հետ, որ նոր առաջնորդի ընտրությունը պետք է մեկնարկի հիմա և ժամանակացույցը կհրապարակվի հաջորդ շաբաթ։ Այսօր ես նշանակել եմ կառավարության կաբինետ, որը կաշխատի մինչև նոր առաջնորդը ստանձնի պաշտոնը։ Ջոնսոնն ասել է, թե հպարտ է իր կառավարության ձեռքբերումներով Բրեքսիթի իրականացումից մինչև Եվրոպայի հետ հարաբերությունների կարգավորում, COVID-ի համավարակի ժամանակ Եվրոպայում ամենաարագն է ապահովել վակցինան, ամենաշուտն են դուրս եկել կարանտինից, իսկ վերջին ամիսներին Ուկրաինայում Պուտինյան ագրեսիային դիմակայելու առաջատարն են։ Բորիս Ջոնսոնի հետ կապված նախկին պատմությունները, հակասական հայտարարությունները, մասնավորապես COVID-ի համավարակի ժամանակ հավաքներին մասնակցելը ներվում էին միջազգային լարված իրավիճակի պատճառով, բայց այս անգամ քաղաքական ճգնաժամը շատ խորացավ նրա ստախոսության պատճառով։ Բորիս Ջոնսոնը իր կուսակցության անդամներից Քրիս Փինչերին նշանակել էր մի շարք պատասխանատու պաշտոնների, իմանալով, որ նա տարիներ շարունակ սեռական ոտնձգություններ է կատարել գործընկեր տղամարդկանց հանդեպ, այդ մասին կառավարության գրասենյակը նաև պաշտոնական բողոքներ էր ստացել։ Երբ այս սկանդալը բացահայտվեց, Բորիս Ջոնսոնը փորձեց արդարանալ, թե իր կուսակցի պահվածքի մասին չի իմացել, բայց հետո ստիպված ներողություն խնդրեց։ Նրա ստախոսությունից վրդովված կառավարության անդամ մի քանի օրվա ընթացքում մեկը մյուսի հետևից հրաժարականներ տվեցին, նրանց միացան նաև պատգամավորները, Ջոնսոնից երես թեքեցին նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում պաշտպանում էին նրան։ 58-ամյա Բորիս Ջոնսոնը պահպանողականների առաջնորդ և Բրիտանիայի վարչապետ էր դարձել 2019-ին, երբ Բրեքսիթի ձգձգումների պատճառով հրաժարական տվեց նախկին վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Բորիս Ջոնսոնն էլ հրաժարական է տալիս պաշտոնավարման երրորդ տարում։
Իրանի միջուկային հարցով Միացյալ Նահանգների բանագնացը հայտարել է, որ օրերս Դոհայում կայացած բանակցությունների ժամանակ Թեհրանը նոր պահանջներ է առաջ քաշել, որոնք կապ չունեն իրանական միջուկային ծրագրի հետ։ Ամերիկացի դիվանագետը, սակայն, մանրամասներ չի նշել։ Թեհրանից հերքում են, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է Վաշինգտոնից հնչող այն պնդումները, որոնց համաձայն նախորդ շաբաթ կատարում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև Եռամիության նախաձեռնությամբ կայացած միջնորդավորված բանակցություն։ Ների տապալման գլխավոր պատճառը իրանական պատվիրակության ներկայացրած հավելյալ պահանջներն էին։ Չնայած մամուլում շրջանառվող ամերիկյանային պնդումներին, թե մենք իբր պահանջներ ենք ներկայացրել, որոնք դուրս են միջուկային համաձայնագրի շրջանակներից, ես պետք է նշեմ, նման բան չկա։ Մեր պահանջներն ամբողջությամբ 2015-ին կնքված համաձայնագրով նախանշված սահմաններում էին, հայտարարում է Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Թեհրան ժամանած կատարի արտգործնախարար Մոհամեդ Ալթանիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ։ Կատարի արտգործնախարարի այցի նպատակը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ փակուղում հայտնված բանակցություններին ևս մեկ լիցք հաղորդելն էր։ Իրանի մայրաքաղաքում հնչած այս հայտարարություններից ժամեր առաջ Թեհրանի ներկայացրած հավելյալ պահանջների մասին խոսել էին թե Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Ռոբերտ Մալին և թե պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։
Iran has consistently introduced extraneous demands
Իրանը հետևողականորեն կողմնակի պահանջներ է ներկայացնում, պահանջներ, որ չեն վերաբերում 2015-ին կնքված համաձայնագրին։ Այդ պայմանագիրը միայն մեկ թեմային է վերաբերում՝ Իրանի միջուկային ծրագրին, եւ հավելյալ համաձայնագրին նեղ շրջանակից դուրս եկող պահանջներ ներկայացնելը վկայում է Իրանի կողմից լրջության հանձնառությունների պակասի մասին, մի բան, որի ականատեսը դարձան Դոհա մեկնած մեր բանակցային թիմի անդամները, հայտարարում էր Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Արևմտյան դիվանագիտական շրջանակները պնդում են, որ Իրանի ներկայացրած գլխավոր պահանջներից մեկը երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, ահաբեկչական կազմակերպությունների ամերիկյան սև ցուցակից դուրս բերելն է։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով, սակայն, Թեհրանի թիվ մեկ պահանջն այլ է հստակ երաշխիքներ ներկայացնել, առ այն, որ նոր կնքվելիք պայմանագիրը չի կրկնի 2015-ին ստորագրված փաստաթղթի ճակատագիրը և ամերիկյան հաջորդ վարչակազմը Թրամփի օրինակով չի որոշի այն կրկին չեղարկել։
Այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։